Con motivo dos segundos encontros troyanos, tenemos un montón de tunas y de tunos por estas terras, procedentes de Portugal, de Holanda, de México, do resto de España, también de aquí. Distintos actos, los que queremos hablar con presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelans, que Benigno Amor. Benigno, bo día.
Bo día.
Explícanos, por favor, qué son estos segundos encontros troyanos.
Pues o xeito que temos nós de conmemorar o centenario da primeira edición da novela La Casa de la Troya, de don Alejandro Pérez Brujín, e de facerlle unha homenaxe por todo o que ten contribuído á divulgación e coñecemento de Compostela polo mundo adiante.
A celebración desta tarde é ese festival no centenario, ca presenza de distintas formacións de tunos, pero antes houve outros actos, como onte esa ofrenda a Rosalía de Castro e esta mañá tamén ese encontro na Universidade de Santiago.
Sí, coido que era un acto académico, de alguna maneira, bueno, a tunda está moi ben sellada a Universidade, de feito, o reitor preside o patronato da Casa da Troya. Entonces aí cómpre agradecer que nos recibira no Salón Nobre do Pazo de Fonseca e que ali nos permitira pois contarlle as agrupacións procedentes de diversas partes de todo o mundo, de Holanda, Portugal, México, de outros sitios de España, pois falar desde da obra de Pérez Brujín, do museo, e amosarles de algún xeito Santiago.
Sabemos que alguén anda por aí practicando, non sei se pertence ou non a ese festival do centenario, votarán dar a 6:30 da tarde no auditorio de Abanca. Como vai ser ese festival?
Pois o festival vai contar coa participación de 7 agrupacións. A Zona de Dereito de Santiago abrirá, logo intervirán dúas portuguesas, Coimbra e Portugalense, logo falará, teremos Tuna de Indoven, Cadicaí, Tuna España, Tuna de Querétaro, e pecharoa o grupo Impulso de Púa, da Asociación de Antiguos Tunos Compostelans, que facemos deste xeito a nosa estrea en Compostela, a nosa aposta de largo, por así decir.
Benigno, son vos tempos para as tunas, ou hai tamén crise en tunos e tunas?
Coido que hai unha certa crise, pero porque, bueno, aparte de que o mundo moito cambiou, pero desapareceu o que era a canteira da tuna, a grande canteira, que eran as rondallas escolares, dos colexios, dos institutos. Nos, de asociación, dentro das nosas pequenas posibilidades, pois ofrecémonos a recuperar esta tradición. Estaría ben, pois, pensando que é mellor algún tipo de evento, un certamen de rondallas escolares de Galicia, para que, bueno, porque realmente cando se actúa, cando un ve de algún sitio colmados o que está ensayando ao longo do tempo. Entonces, na medida que se puderan recuperar as rondallas, creo que a tuna pues atoparía xente para facer o necesario cambio de xeración.
Onde estea un WhatsApp ou un SMS para conquistar a unha muller, para que queremos a tuna?
Bueno, pero creo que un WhatsApp é un medio
limitado, moi limitado.
Claro, si a través do WhatsApp dice, abre a fiestra que se estou rondando abaixo cos meus amigos da tuna, pues mira, aí tamén podemos atopar unha boa utilidade para as rondas, sí. Para os pasacalles, ou para decir, bueno, a tal hora vámonos todos de pasarrúas por la Rúa do Villar ou la Rúa Nova, polo casco novo de Santiago.
Unha sinerxia entre as novas tecnologías e a boa tradición. Pois,
tradición e modernidade.
Que vaya todo moi ben. Esa é unha frase moi propia de Compostela dos últimos anos 80 e principios dos 90. Casi ya podíamos atribuir a Xerardo Estévez. Digo que a cita máis importante para nós, para público en xeral, porque está aberta a todos nós, é a 6:30 nese auditorio de Abanca aí no Preguntoiro, con este encontro, con este festival do centenario. E agradecerlle moito, presidente, precisamente dos Tunos de Compostela, da Asociación de Antigos Tunos de Compostela, a Benigno Amor, que nos acompañará. Lembramos que todo isto faise con motivo de sosténganos xa de historia da publicación de A Casa da Troya, de Pérez Brujín. Benigno, grazas.
Gracias e comentar, bueno, que a entrada no auditorio casi deben estar casi esgotadas, pero bueno, no noso ánimo está actuar ou volver a organizar algún evento para toda a xente que nesta ocasión poda quedarse sin asistir por falta de entradas. Pedirles disculpas e ofrecernos para actuar para eles pois nun futuro próximo. E moitas gracias a vos por axudarnos nesta divulgación do evento.